Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы.
Сәлеметсіз бе, радио тыңдарман. Сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.
Иса барлық адамдар үшін өмірін қиды. Киелі кітапта мынадай сөз бар. Құдай біздің күнәларымызды ешқашан күнә жасамаған Мәсіхке артты. Онымен тығыз байланыстағы біз осы арқылы Тәңір алдында ақталдық. Бүгінгі бағдарламада осы туралы айтылады. Хабарды Арыстан бауырымыз жүргізеді.
Армысыз ардақты ағайын, сіз құрбандық туралы не ойлайсыз? Ал Иса кінәратсыз тоқты ретінде біздің күнәларымыз үшін құрбандыққа шалынды. Енді бұрынғы ата-бабаларымыз сияқты тоқтыны құрбандыққа шалуымыздың қажеті жоқ. Иса Мәсіх Құдайдың мінсіз әрі соңғы құрбандығы. Біз Құдайдың Иса Мәсіх туралы айтқандарына, оның құрбандығына сенсек болғаны. Исаның енді бәрі орындалды деп айтқаны есіңізде ме? Иә, осы сөзді айтып жан тапсырған әділ құтқарушы Иса азап шегіп өлгенде пайғамбарлардың ол туралы айтқан сөздері толық орындалды. Осылайша Иса адамзаттың күнәсін өз мойнына алып, күнәһарларға мәңгілік өмірге апаратын жол ашты. Иса Құдайдың адамзатты құтқару жайлы жоспарын соңына дейін жүзеге асырды. Исаның айқышта өлуі бүкіл киелі жазбадағы ең маңызды хабар. Өйткені оның өлімі арқылы Құдай өзінің әділдігіне нұсқан келтірмей, біздің күнәларымызды кешіре алады. Иса туылмастан 700 жыл бұрын Ишайя пайғамбар былай деп жазды. Оның моласы қылмыскерлердің қорымында белгіленгенмен, мәйіті бай адамның қабіріне қойылды. Өйткені Құдайдың қызметшісі ешқандай қылмыс жасамаған болатын. Аузынан бірде-бір өтірік те шықпаған еді. Алайда Құдайдың қызметшісі біздің күнәларымыз үшін түйіріліп, біздің әділетсіз істеріміз үшін құртылды. Оның тартқан жазасы бізге амандық пен тыныштыға келді. Оның жараларының арқасында біз сауықтық. Барлығымыз адасқан қойлардай, тентіреп, өз беттерімізбен жүрдік. Ал жаратқан Ие бәріміздің күнәларымызды қызметшісінің мойнына артты. Ишайя пайғамбардың кітабы 53-ші тарау, 9-ші және 5-6-ші аяттар. Иса Құдайға жол ашқан құтқарушы. Егер күнә кешірілмесе, адамдардың бәрі тозаққа барып, сол жерде жаза тартуға тиіс. Бірақ Құдай бізді сүйгендіктен Исаны жіберіп, оған біздің күнәларымыздың жазасын тартқызды. Елші Паул былай жазған: тіпті әділ біреу үшін өмірін құрбан ететін ешкім жоқ іспетті. Тым болмағанда шынайы ізгі адам үшін бірен саран кісі өмірін қиюға даяр болуы мүмкін. Дегенмен әлі де күнәһар болып жүрген кезімізде біз үшін Мәсіх өмірін құрбан етті. Осы арқылы Құдай бізге өзінің сүйіспеншілігін дәлелдеді. Римдіктерге хат 5-ші тарау 7-8-ші аяттар. Бұрын айтқанымыздай, Иса өлгеннен кейін жасақшылардың бірі оның бүйіріне найзасын сұғып алғанда, одан қан мен су ағып шықты. Бұл Исаның өлгенінің дәлелі. Ал Иса қайтыс болғанда, бір бай адам оның мәйітін алып, өзіне арнап дайындаған қабіріне қойды. Енді Інжіл Шарифтен Матай жазған ізгі хабар 27-ші тарау 62-ден 66-ға дейінгі үзіндіні оқиық. Келесі күні жұманың ертеңіне басты діни қызметкерлер мен паршылдар Пилаттың қасына жиналып, былай деді: тақсыр, әлгі алдамшы кісінің тірі кезінде 3 күннен кейін қайта тірілемін дегені есіңізге түсті. Сондықтан да қабірді 3-ші күнге дейін күзетіп, қауіпсіз етуге бұйыра көріңіз. Әйтпесе оның шәкірттері түн ішінде келіп, сүйегін ұрлап алып кетіп, халыққа өлімнен қайта тірілді деп жүрулері мүмкін. Сонда соңғы алдау алғашқысынан да бетер болар. Пилат бұған: мейлі, қарауыл тобын алыңдар, Барып, қабырды өздерің білгендеріңше күзетіп, қауіпсіздігін қамтамасыз етіңдер деп шешті. Олар барып, мазардың айналасына күзет қойып, қақпақ тасты мөрмен бекітіп тастады. Матай жазған ізгі хабардың 28-ші тарауында былай делінген. Діни демалыс өткеннен кейін, жексенбі күні таң ата, Магдалалық Мариям мен өзге Мариям қабірді көруге барды. Кенет жер қатты сілкінді. Өйткені жаратқан иенің бір періштесі аспаннан түсіп, қабірге жақындап, қақпақ тасты домалатып алып тастады да, үстіне отырды. Оның сырт көрінісі найзаға іспетті, ал киімі қардай аппақ еді. Одан зәрелер ұшқан, күзетшілер дірілдеп, қалшылдап, өліп қалғандай құлап түсті. Әйелдер өңір аузындағы қақпақ тастың домалатылып былай қойылғанын көрді. Ішке кірген әйелдер иеміз Исаның сүйегін таба алмады. Олар бұған аң-таң болып тұрғанда, киімдері найзағайдай жарқыраған екі ер адам кенеттен қастарына келіп тұра қалды. Әйелдер үрейленіп, жерден көздерін алмай тұрғанда, әлгі екі кісі оларға үн қатып, «Тіріні өлілердің арасынан негіздейсіңдер. Ол мұнда жоқ, қайта тіріліп кетті. Оның Галилеяда жүрген кезінде сендерге алдын ала айтқандарын естеріңге түсіріңдер. Көктен келген билеушінің күнәһар адамдарға ұстап беріліп, айқышқа шегеленіп, өлтіріліп, алайда үшінші күні қайта тірілуге тиіс екенін алдын ала білдірген еді ғой. Сонда Исаның айтқан сөздері олардың естеріне түсіп, қабірден қайтып келген олар бұл оқиғаны оның 11 елшісі мен барлық басқа шәкірттеріне түгелдей хабарлады. Мұны елшілерге айтқан Магдалалық Мариям, Жоханна, Жақыптың шешесі Мариям және олармен бірге болған басқа елдер еді. Бірақ елшілер бос сөз деп олардың айтқандарына сенген жоқ. Ал Петр орнынан тұра сала қабірге жүгіріп барды. Ол үңгірдің ішіне еңкейіп қарағанда жерде жатқан кебенді ғана көрді де, болған оқиға таң қалып қайта оралды. Сол кезде олар Исаның киелі жазбаларға сай өлімнен қайта тірілуі тиіс екендігін әлі де түсінбеуші еді. Енді Матай жазған ізгі хабардың 24-ші тарауынан 13-35-ке дейін оқиық. Тап сол күні шәкірттердің екеуі Иерусалимнен 11 шақырымдай қашықтықтағы Эмаус деген ауылға бара жатып, осы оқиғалар туралы әңгімелесті. Олар өзара сөйлесіп, пікір алысып бара жатқанда, Исаның өзі жақындап келіп екеуіне қосылды. Бірақ олар оны тани алмады. «Сендер не туралы әңгімелесіп, қайғыланып келе жатырсыңдар?» деп сұрады. Бұл сөзді естігенде олар тұнжырып, тұрып қалды. Клеопа есімді біреу оған, Иерусалимге келген, бірақ осы күндері онда не болғанын еш хабары жоқ, жалғыз сіз шығарсыз, деді. Иса, не болған еді деп сұрады. Олар былай деп жауап берді. Назареттік Исамен болған нәрсені айтамыз. Ол Құдай алдында да, бүкіл халық алдында да, сөзімен де, ісімен де құдіретті пайғамбар болды. Алайда біздің басты діни қызметкерлер мен рубасыларымыз оны өлімге кестіру үшін ұстап беріп, айқышқа шегелетіп өлтіртті. Ал біз Исраил елін құтқарушы сол деп үміттенген едік. Бұған қоса осы оқиғаның болғанына бүгін 3-ші күн. Бірақ арамызда жүрген кейбір әйелдер бізді қатты таңғалдырды. Олар ертемен қабірге барып, оның сүйегін таппапты. Қайтып келгенде сол әйелдер көздеріне періштелердің көрініп, өздеріне ол тірі дегендерін айтып берді. Содан кейін арамыздағы кейбір ер адамдар қабірге барып, оның әйелдер айтқанындай бос екенін көріпті. Бірақ олар Исаның өзін көрген жоқ. Сонда ол, «Ей түйсіксіз шабандармай!» Пайғамбарлардың алдын ала айтқандарының бәріне шын жүректен сенбегенсіңдер. Мәсіх өзінің салтанатты ұлылығына енуінен бұрын осындай азаптарды көруге тиіс емес пе еді? Деп оларға, Мұса мен бүкіл пайғамбарлардан бастап, киелі жазбалардың бәрінде өзі туралы айтылғандарды түсіндірді. Олар бара жатқан ауылға жақындағанда, Иса тоқтамай жүретін сыңай танытты. Бірақ екі шәкірт, «Бізбен бірге бола көріңіз, күн кеш болды, көп ұзамай қараңғы түседі» деп қадала өтінді. Сонда ол үйге кіріп, екеуімен бірге қалды. Дастархан басына жайғасқан соң, Иса қолынан нанды алып, шүкірлік етіп үзіп берді. Сонда олардың көздері ашылып, оны таныды. Бірақ Иса көздеріне көрінбей қалды. Олар бір-біріне ол Жолшыбай бірге келе жатып, бізге киелі жазбалардың мәнін ашып бергенде, жүректеріміз жалындап кеткен жоқ па еді десті. Сол сәтте орындарынан тұрып, Иерусалимге қайтып, сонда жиналған 11 елші мен олардың қасындағы өзге де сенушілерді кездестірді. Солар еміз шынында да қайта тіріліп, Шимонға көрінді деді. Ал ана екеуі жолда не болған және дастархан басында нан дүзген кезде Исаның қалай танығандарын айтып берді. Сөйтіп, Иса өлімнен қайта тірілді. Иса адамның қауіпті жауларының бірі өлімді жеңді. Қабір оны ұстап тұра алмады. Қабығын жарып шыққан көбелектей, Иса үшінші күні ораған кебінінен тіріліп шықты.